Þingmaður Reykjavík suður, Óttarr Proppé, svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil þakka kröftugt andsvar og taka undir. Það er nú, ég nú oft lýsti hérna yfir að ég nú seinþreyttur til reiði og pirrings, en ef það er eitthvað sem að virkilega gerir þennan þingmann sem hér stendur reiðan og pirraðan og jafnvel ráðvilltan, að það er þessi afstaða gagnvart þróunarsamvinnu, þessum verkefnum sem eiga að vera svo sjálfsögð okkur sem að búum við heppni, búum við betra atlætir, betri möguleika og svo frammiðis heldur en okkar meðbræður. En ég vil horfa aðeins öðruvísi held ég en háttvirtur þingmaður á það nákvæmlega hvernig við tölum um annars vegar þessa heppni eða þessa eigum að kalla það yfirburði, ríkidæmi eða hvað annars vegar og hins vegar ábyrð á vanda þeirra sem eru óhefnari vegna þess að ég held að þetta sé ekki svo einfalt að þetta sé spurningum okkur hinn hefnu, okkur sem berum ábyrð, okkur sem sögulega berum ábyrð eða hvað og síðan hina sem að eru, hvað þú var að segja, fórnarlömb þess sama vegna þess að þegar botnin er á kvöld þá er þetta spurning um eina jarðarkringlu sem að við búum öll saman á. Loftslagsvá af hverra völdum sem hún er, hvort sem það er af iðnaði eða eldgosum eða utan úr geimnum þess vegna, hún er sameiginlegt vandamál allra á jörðinni. Hún mun bitna á mis harkalegan hátt á svæðum og þess vegna skiptir einmitt máli að við séum öll í sama báti. Við ættumst til þess að það verður bílslys, að það hlaupi allir sem vellingi geta valdið til þess að hjálpa til. Og það er það prinsip sem að ég held að skipti máli.
Næstur til að þetta ands.